sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Třetí pořad z plzeňského studia, třetí čtvrteční pořad z plzeňského studia, následující hned po sobě, věřte, je to velmi náročné, to vždy přepojit, spojit se s někým jiným, domluvit se a tak dále. Stačí dva, natož potom tři pořady. Fakt je to náročné. Doufejme, že tentokrát nebude docházet takovému přerušování spojení, jako k čemu už docházelo v předchozím pořadu, a že to bude v pořádku. A já budu moc přivítat dnešní hosty. Již tradičně Honza Piroutek. Ahoj, Honzo.
Ahoj, Pavle, zdravím všechny posluchače. Dobrý večer.
A Rudolf Dvořák jako druhý host. Ahoj, Rudo.
Ahoj, Pavle, taky zdravím všechny.
Ano.
Pěkný večer.
Čili spojení jsme vyřešili, který nefungovalo z kraje. Já ještě budu korigovat během toho pořadu trochu ten obrázek, protože ten je zase ještě špatný. To nebylo možné udělat najednou všechny tři pořady, takže to budu dělat. Ale mezi tím naši hosti budou povídat o tom, co nového v občanské ústavě s pracovním názvem Koule. Tento pořad je opět interaktivní, vy můžete volat 608 12 14 19 nebo psát, nebo i volat na druhý Skype svcs.vysílání. Všechny ty vaše hovory budou v reálném čase slyšet naši hosti a budou vám na to odpovídat, seč budou moci. Takže nestyďte se, volejte, pokud vám nebude něco jasný, protože i to je dobrá inspirace k tomu, aby se došlo dál zase ve vývoji celého toho, jak bych to řekl, nebo celé té ústavy občanské, která je právě vymýšlena, konstruována, nebo jak jinak to ještě nazvat. Takže já dám slovo asi teď Rudovi, který to uvede, jako vždy to tak bývá. Takže prosím, Rudo, můžeš.
Dobře, děkuju. Já jsem poslouchal ten pořad s tím Zdeňkem Ponertem, moc se mě to líbilo, je to otevřený, žádný servítky prostě, takhle to musí být, jsme svobodný rádio, svobodný vysílač,
ano.
Abych to nesplet. Ale taky jsem ještě poslouchal předtím, tam volal ten
interakce.
Člověk Střebíče, tu interakci, to se mě taky líbilo. A jsem moc rád, že jste dospěli k tomu, že celé to Katalánsko bylo uměle vyvolané. To je to samé jako Majdan v Kyjevě.
Ano, ano, vypadá
přesně
to tak.
Přesně ten styl, to je zase to samý přes kopírák. Potřebují rozbít tu společnost zevnitř a pak ji uchvátit, případně nabídnout nějaké řešení. Každý to přijme, protože bude rád, že skončí nějaký boj vnitřní a tak dále. To je přesně jejich styl, pořád stejně a stejně, kdy už si to lidi uvědomí. Když posloucháš, každý jenom odsuzuje policajty španělský, jak řezali do lidí, ale vůbec nikdo se nezamýšlí nad tím, co je zatím, proč se to děje.
Já tomu rozumím. Ještě vzhledem k tomu, že vlastně před třema rokama bylo taky referendum a tenkrát ty Katalánci se vlastně nevyjádřili, že by se chtěli otrhnout. A najednou změna, a aby k tomu jaksi došlo, aby se to rozdělilo, tak je vydaný příkaz naprosto nesmyslný. Já jsem vůbec nechápal, proč takový to příkaz. Přece když chtít svobodně volit, tak přece nebudu jim v tom bránit policií. kde jsme, to je něco šíleného. Ano, čili samozřejmě. To muselo být uměle vytvořený, protože přece nejsou tak blbí, aby toto udělali a nařídili té policie bez toho, aby to nemělo nějaký hlubší jiný význam.
Stačí si uvědomit, že cílem není, aby se odtrhli, anebo aby se neodtrhli. Přece cílem je občanská válka.
Přesně tak, ano.
To je ten cíl.
Ano,
jedno,
naprosto
jestli se
souhlasím.
Odtrhnou nebo neodtrhnou.
A tímto způsobem, ano, jí můžou krásně, jo, ale protože oni na to konto ještě řekli, že přece vláda může zamezit tomu odtržení toho Katalánska. Jo? A tady je evidentně jasná rozbuška, tak když to může, tak my vám teda dokážeme, že ne. Jdeme do toho tvrdě přesně. A ještě tento týden vyhlásíme tu nezávislost. A už se to mele.
Přesně. A ten kluk tam, nebo to bylo zase ještě někdo předtím, říkal úplně jasně, jak něčem má prsty Soros, tak to smrdí na hony prostě.
Ano,
to je jasný,
a,
jak
ale o tom jsem nevěděl, že v tom má prsty Soros. Kde ta informace vyšla, prosím?
Na Aeronetu.
Jo, na Aeronetu. Tak, budiš, že to tak opravdu je. Nedivil bych se tomu, ale nebral bych to jako úplně jasnou, pravdivou informaci.
Tak Ukrajinu taky udělal, on to je všechno.
Ano,
to,
tak tam Ukrajina je úplně jasná.
To je pořád to samé.
Ale tady to je přes kopírák velmi podobné. Dobře.
Tak tohle téma bych opustil a vůbec se nemluvilo ještě o jedné velmi důležité věci. Já jsem včera poslouchal otázky odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. A ten se taky podivoval, že se o tom nemluví. Je to v Sýrii, co se stalo.
Ano, v Sýrii se taky tam, stalo něco zajímavého.
Tam nějaký ten ostřelovač americký, podařilo se mu prostě zavraždit toho velitele ruského generála Asapova na dálku, že ho oni odstřelují z dálky poměrně velký. A pak prolomili tu ochranu a obklíčili těch 29 ruských policistů, který tam vykonávají dozor, aby se tam dodržovaly ty úmluvy. A teď to vypadalo velice špatně, protože to byla obrovská přesila. Američani tam mají ty svoje specnaz, ty jednotky, a ty Izrael jsou taky vycvičený. No jak to dopadlo? Ty Rusáci se bránili, samozřejmě žádali o pomoc a opravdu se ubránili do té doby, než ta pomoc přišla. Takže letadla jim vybombardovali ústupový koridor a oni se z toho fakt dostali, akorát byli 3 ranění. Nikdo nezahynul z nich. A jako odvetu Rusové vypustili z ponorek rakety a 10 základen IZIL i s těma americkýma instruktorama a se všemi těma specnaz srovnali se zemí. Tam zahynulo, no, jak jim říká, 850 lidí přibližně. Mm-hmm. O tom se vůbec nemluví. To je ticho jako v hrobě. Mm-hmm. Protože to je takovej direkt mezi oči těm Američanům. Mm-hmm. On už Putin před časem řekl, že už končí jako, sice jako pořád to bere diplomaticky, ale už prohlásil, že nebude ustupovat a přestal ustupovat. Mm-hmm. Už mnoho kroků tomu nasvědčovalo a tohle to byl jeden z největších teda činů, který má to dokázal. A oni teď nevědí, co mají na to zareagovat. Mm-hmm. To je naprosto taková přesila a ty Rusáci se z toho dostali. Mm-hmm. Protože tam šlo o ten vliv v celém regionu, to je Irák, Irán, Turecko, to všechno potřebují Američani pod kontrolu a tímhle tím tu kontrolu totálně ztratili. Ti už prostě prohráli tam. Konec, tečka. Takže teď velice posílí Trump, který brání těmhle těm věcem, který se chce soustředit na ty vnitřní záležitosti americký a ty globalisti všichni budou teďka ještě víc hystericky. Počítejme s tím, že se to zase ještě vystupňuje. Hmm. Tak o tom se vůbec nemluví, o tyhle události, proto to říkám.
Dobře. Chce tomu něco říct, Honza?
Já jenom bych chtěl říct, že pro mě samozřejmě Aeronet je zdroj informací jako každý jiný. Já mám radši, když jsou informace obou stran, i když nevěřím absolutně jakoby, jako dítě matce ani jedné, ani druhé straně, ale pokud dostávám ty informace delší dobu, tak vždycky se stane to, že někde převáží logika. Prostě něco víc zapadá, něco míň a ano. K tomu se pak spíš přikláním. Já se přiznám, že mě v tom není tak úplně jasno jako Rudovi, v tom smyslu, že já to tolik nesleduju. Já tím, jak jsem pořád v práci a nedělám nic jiného, než chodím do práce skoro a vymýšlím něco do práce, tak nemám na to moc času. A musím říct, že z kraje na mě třeba v tom Katalánsku udělal taky velice ošklivý dojem to, že si policajti dovolají mlátit do lidí a ani jsem se moc nezamýšlel nad tou příčinou, jak je to vůbec možný, když je Španělsko považovaný jak si mnoha let
součást let, Evropské jako unie Evropské demokratické. Unie
demokratická země, kde prostě nějaký mlácení občanů prostě nepadá v úvahu a tak dále, to jsme tady my zažili naposledy v roce 89, ale bylo to teda jako dost podobně jako vejce vejci. A pak jsem si vzpomněl, že v roce 89 to celý vlastně taky asi narafičili soudruzi, protože si vzpomenete na Živčáka, tak dá to byly všechno vlastně podvrhy. Oni to potřebovali taky rozpoutat, aby jaksi nové síly svrhly ty staré, když to mám říct takhle. Ano.
To už byly první náznaky toho západního stylu. Jo? Od té doby jedou vlastně pořád v jednom jako přes kopírák, jak se říká.
Tak,
ano,
tak.
To jsou jejich styly a to už tenkrát se bylo implementováno z toho západu.
A tak tím se nenápadně dostáváme k našemu strašně důležitému tématu, který se myslím objeví občas v těch našich rozhovorech nebo v těch našich výkladech a to je jednak princip, kdy lidé, kteří mají moc a oni mají zejména skrze to, že mají právo jako jediní emitovat peníze.
Ano.
Když se zamyslíte nad tím, co hýbe světem, co rozhoduje o světu, tak jsou to peníze a moc a dokonce ty peníze jsou jakýmsi úžasným nástrojem pro získání téměř neomezené moci. Myslím, že Rothschild pravil, dejte mi moc nad peníze a je mi jedno, kdo dělá zákony v zemi. Tahle ta věta by se měla vyučovat už při nejmenším na devítiletce nebo na středních školách a měla by se důkladně rozebírat, protože je tak strašně důležitá a podstatná, že vysvětluje mnohé. Pro mě je to už skoro klíč k jakýmkoliv záhadám. Když něco takzvaně neštimuje, nebo si řeknu sakra, něco je špatně, tak se zamyslím nad tím, odkud přicházejí peníze, proč je možný, že jedny peníze smí emitovat, tedy tisknout nebo vkládat do paměti počítačů a druzí ne. A jaká jim z toho plyne moc? Ta moc je absolutní, protože tito lidé, těchto pár rodin, zdá se, že sionistických, čím se vůbec nechci dotknout židovského národa, ani omylem, protože nejsem ani rasista.
Prostě to tak ani, je, konstatujeme. To prostě je,
tak
je.
A vůbec nemám
ano, jiné židům, úmysly, ano.
A semitům samozřejmě jako nemám nic proti Čechům, Moravanům, Němcům a tak dále, národy jsou v pořádku, ale jednotlivci, kteří jsou prostě postiženi nějakou jedovatou ideologií, tak tam samozřejmě problém je velmi významný. Takže, když, abych to dlouze nerozpitvával, tak chci říct toto důležité. Všimněte si, že kdykoliv chce někdo z těchto mocných něco, cokoliv, co je výhodné pro něj, tak to vždycky, ale vždycky narafičí tak, aby si to jako lidi přáli.
Ano,
aby
samozřejmě.
To vypadalo jako ano, aby jako říkali ano, to je geniální, to je dobrý nápad, udělejme to, podporujme to, udělejme to. A pak, když se to udělá, tak se to udělá malinko levá, prostě udělá se ta malá levota nějaká, ale nenápadná. Ano. A ta stačí k tomu, aby se to zcela obrátilo proti těm lidem, kteří to původně chtěli a stane se to vlastně na ně bič. Všimněme si, já se vám všem přiznám, že jsem byl pro Evropskou unii, že jsem hlasoval pro to, aby byla Evropská unie, aby jsme byli její členové a ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, že jsem byl naivní, že to bude znamenat byrokratického molocha, který bude rozkazovat naprosto neúměrně a nepřiměřeně národním státům, že bude diktát, že bude cosi jako Lisabonská smlouva, říkám to správně? Ne.
Ale jo.
Jo, myslím, že jo, ta ústava jo. Prostě evropská. Prostě to je něco, co vůbec jsem ani, to mě ani ve snu nenapadlo, že se tak strašného stane a že vlastně se z Evropy stane téměř unární stát a co hůř, není demokratický. Na tom existuje třeba, na toto téma existuje diplomová práce od, myslím, Anety Florekové, to je holčina, která studová nějakou politologii, či co, já jsem toho kus čet a je to tam docela vystíněný, to teda sice strašně opatrně napsané, ona tak jako našlapuje, jak když kuna jde na vejce, ale píše, že Evropské unie nedostatek demokracie, což má naprosto pravdu samozřejmě. Je to zjevné a každý, kdo není úplně mimo, tak to vidí, ano. Takže vlastně predátorský princip je ten, zařiďme to, ať si lidi tohle přejou, my to pak nenápadně pootočíme a někdy to ani nepootočí. Oni už to mají tak vymyšlení, že to ty lidi spolknou i s navijákem ano. A řeknou, jo, tohle my chceme a sotva se to nějak uzákoní, stane se to nějakým společenským úzusem a tak dále, tak najednou si lidi uvědomí pro Krista Pána, pro co jsme to byli, jo. Ale už je pozdě, protože to projde nějakým legislativním procesem a tak dále, uzákoní se to a původně zdánlivě legitimní věc se stane legální, to zná podle psaného práva, ale je naprosto proti smyslu a proti zájmu občanů. Takže strašně rád bych upozornil na naše posluchače a diváky, aby kdykoliv jim bude něco divného, tak aby vždycky vlastně si položili otázku cui bono, čí ano. Prospěch, kdo z toho bude nakonec mít prospěch.
A sledují cestu peněz, se říká vždycky. A sledují cestu peněz a cui bono, ano, přesně.
To je jak červená nit a kdo sleduje, odkud ty peníze přichází, kdo je tvoří, kdo je jakoby rozdává a podobně, nebo rozděluje. A
tak dojde i k tomu pachateli.
Tak, přesně tak. Čili to je vlastně jedna z naprosto důležitých informací, z kterých jsme vycházeli, když jsme si toto uvědomili a reakce na to je, že jsou v našem návrhu ústavy, koule, patřičné hlavy, odstavce a tak dále, které tomu brání, aby takovéto manipulace s lidmi byly možné. Protože my tam máme jako jeden z pilířů služeb, protože my nepoužíváme slovo moc, to je absolutně absurdní, protože žádný služebník nemůže mít moc nad svým pádem, kterýž to je lid. Jo? To jsou nesmysly, které máme v současných.
To je tak slovo. Logický, tak, až... Je,
a, ano, až to brečí.
Až to prostě nebudou přijímat to, ani náhodou.
Ano, je to tak naprosto zřejmý, že když se budete hrát s nějakým politologem, tak on se vám rozbrečí.
Tak se rozbrečí.
Protože mu rozházíte prostě kostky jeho hradu, jo. Protože tak. On celá léta strávil asi někde na nějakých si univerzitě, bohužel se tomu tak říká i tak, a oni ho tam naučili, že to musí být tak a tak, a vůbec jim dlouho nevadilo, že prostě oni jsou rozporuplní.
Ano.
Oni jsou to je správný výraz pro to, jo. Rozporuplnost. To my lidi, který máme obrovskou pokoru před fyzikou, chemií a tak dále, prostě před technickými vědami, tak my si to ani nedovolíme, protože víme, že ta příroda by nás teda jako tvrdě vytrestala. Jo. Tohle ani nás to nenapadne, aby jsme
si... To já vždycky říkám, Honzo, jestli do toho můžu vstoupit do tvý krásný řeči, že právě je paradoxní, že technici, většinou technici dokážou vymyslet systém tak, jak to nevytvoří absolutně žádnej rádoby odborník, který to na to studoval na nějakých těch humanitních vědách, ale naopak technik to dokáže tak krásně, že to je neskutečný.
I toto je logické, naprosto logické.
Ano, to je logické,
to
ale...
filozofové, ano. Politologové a tak dále, tak oni, když si poslechnete třeba Václava Bělohradského, který je možná je docela hodný člověk, když třeba zalejvá kytky na záhoně, nebo tak, ale když mluví, tak mě je z něj vždycky...
Zaplepavu za něj.
Divně, jo, prostě on mě trhá hlavu na kusy, protože on se v jedný větě třikrát popře, ale ani nemrkne vokem, jenom to prostě nevadí.
A to je jeden z těch nejlepších, Honzo, to je jeden z těch nejlepších.
Ano, a to je ještě jakýž takž docela dobrý a občas tak jako do toho zareje aspoň, když
ano,
mi něco.
Ano, přesně.
Ale já kdybych si pustil hubu než pacient na meetingu inženýrů v práci třeba, tímhle způsobem, že bych se v jedné větě jenom dvakrát popřel, tak řeknu, hele, nechceš si jít odpočnout, nechceš jít domů a vyspat se z toho, co si pícháš, by se mě ptali, jo, já si samozřejmě nic nepíchám, ale prostě to já si nemůžu vůbec dovolit, abych kdykoliv, kdekoliv někde něco mluvil nebo dělal rozporuplně. Samozřejmě můžu se mýlit, to dělám přirozeně. Kdo nic nedělá, tak se nemýlí, kdo něco dělá, tak se mýlí vždycky.
Ale logikou, ale základní logikou tak. Dojde k tomu, že se mýlíš sám. Dojde tak, k tomu tak, prostě, tak, logika tě přinutí k tomu, že se mýlíš.
Když mě někdo řekne, že se mýlím a podá důkazy, že se mýlím, tak jsem samozřejmě za to vděčný, protože ano. Oponent je ten, kdo mě chrání před blamáží. Ten
ano, přesně tak.
Takže to je ten důvod, proč technici vymýšlejí ekonomické reformy, viz paní Schlimbach, že jo, nebo Jára Frajs, Volník a tak dále. To jsou všechno lidi, kteří mají technický nejen vzdělání, ale i technickou praxi a pohybují se prostě v technických oborech, kde jako lhát si do kapsy nebo být ti rozporuplní prostě nepřipadá v úvahu, to nejde. Prostě. Mm-hmm. Oni by nedosáhli žádného výsledku a to by se pak neuživili. Takhle to je. To je na vysvětlenou, proč třeba i my jsme se pustili do návrhu občanské ústavy, když já jsem technika Ruda je muzikant, ale oba máme smysl pro pořádek, že jo? Nebo systém a logiku. A to je strašně důležitý, protože ten systém se dá navrhnout tak, aby nebyl rozporuplný. Když budeme důsledně se držet našich východisek, tak nemůžeme udělat v podstatě chybu. A pokud ji uděláme, tak uděláme, no, protože jsme trdla, ale to nás na to někdo upozorně řekne, hele hoši, tamhle máte chybu a my to samozřejmě rádi opravíme. Jo? To není problém. S velkou pokorou, s tím není problém. Ale nesmí ta ústava prostě říkat, že lid je třeba suverén a pak, že máme vládu. Jo? To jsou tak nesmysl, tak do nebe volající nesmysly.
Nad tím se těto humanitární bombardáci, když to tak nazvou, vůbec, ale vůbec nepozastavujou. Tě to vůbec netrápí. Prostě no. To tak řeknou, jo, to by se jako mohlo lidem líbit.
Když voda teče do kopce, jo, tak ano. Jsme, jako, a byli jsme přitom klidní. Jo,
tak nebudou se nad tím vůbec pozastavovat. Prostě to tak je, no a o to, co se o tom budeme bavit.
Ještě jednou to shrnu, predátoři nebo lidi, kteří žijou z mozolu druhých, z pracujících a tak dále, mají jednoduchou fintu, jak dosahovat svých cílů a dělají to tak, že zmanipulují obyčejné lidi, nás, lidi, jako jsem já, k tomu, aby jsme něco chtěli a ve skutečnosti to něco, co se později ukáže, že je to něco, co je výrazně proti našim zájmům. Například jakékoliv násilím vnucované dobro. To je moje oblíbené téma, už jsem ho tady moc krát rozebíral, co je to násilím vnucované dobro. Násilím vnucované dobro je samozřejmě zlo,
ano.
Protože jakmile někde násilí, není diskuze, není možný prostě oponovat, není možný diskutovat, tak je vždycky něco špatně. A toho násilím vnucovaného zlo je kolem nás kvanta, protože skoro všechno už máme zakázané. My už máme asi zakázané i třeba bránit vlastní hranice a tak dále, takové nesmysly. A pak z toho ty důsledky jsou dost jasné, ani se do toho, na tohle téma nechci moc pouštět, protože je tak obehrané a tak jak jasné a zřetelné, že to skoro nemá smysl o tom mluvit. Takže to byly moje, řekněme, věci, které jsem měl na srdci. Ještě jednu poslední, prosím, a pak už se dáme určitě hlas nebo slovo Rudolfovi. Protože je určitě velmi dobře připraven. Já bych rád řekl, že to, co nás ovládá, je náš strach. Téma strachu je téma, který jsme probírali při našich posledních diskuzích, když jsme jaksi ladili ten návrh ústavy a uvědomujeme si velmi, že vlastně přes strach jsou v podstatě téměř všechny živé bytosti ovládány, ale my lidi máme tu možnost, no, že si věci rozmyslíme a říkáme si, sakra, je to absolutně nezbytné pro naši sebezáchovu se až takhle moc bát, například se někde ozvat, že je někde nějaká lumbárna nebo něco špatně. Víš, třeba kauza litium, to je jenom takový...
Teď o tom se budeme, doufám, ještě taky bavit. To se tady táhne dnešním pořadem, protože víme, co se stalo v pondělí, ano?
To je prostě strašný, jo. Čili když se nikdo neozvedne, tak jim to samozřejmě projde. A pokud máme systém, který to umožňuje, aby jim to prošlo těm nahochům, no tak jsme prostě pitomci. Nic jiného nejsme než pitomci, protože přicházíme o majetek, který patří všem občanům České republiky, zatím podle našeho návrhu SEFR, a to rovným dílem. Každému rovným dílem. Když na mým poli vyrazí pramen nafty, tak nepatří ta nafta mně, ale všem občanům České republiky. Samozřejmě mě patří taky, ale jednou 10 miliontinu.
Ano, přesně tak. To je. Přesně tak.
Takže to je všechno, co jsem chtěl říct, tak ty, takhle jako úvodem a prosím Rudolfa, aby se ujmul slova.
Já se přiznám, že taky mám technické myšlení. Mě když bylo 15, tak jsem se těžko rozhodoval, kudy se vydat. A žil jsem v prostředí, kde ta muzika zvítězila, ale celý život mám s tím problém, protože v té umělecké branži to technické myšlení není nějak oceněno a vždycky jsem měl...
Naopak je na překážku kolikrát,
ne,
že?
Ne, na překážku, no a vždycky jsem měl problém.
A
takže
naopak,
proto
ano.
Mi se takhle dobře zhodneme v tom technickým přístupu. Teď bych chtěl ještě se vrátit k té manipulaci. To bylo zase v tom dnešním interakci fakci. K tomu mám připomínku takovou, že ve vesmíru platí takové pravidlo, prostě je to ta svobodná vůle. suverenita, jak my tomu říkáme. A to respektují všechny bytosti, všechny entity, tady se mluví v různých entitách, mimozemských a tak. Všichni to respektují, protože to nelze překročit. Pokud to někdo překročí, tak to je dočasně a vždycky se mu to ve zlem vrátí. Takže to respektuje i ten globální prediktor, to respektuje.
Ale proto právě... nechce, já jenom řeknu, říkají to všichni, respektují všechny mimozemské vlastně civilizace a proto oni nepřipustí tyto současní tady, co se nás ovládají, že vůbec něco takové existuje. Ano, proto my museli připustit, že toto, rozumíš, jo, to je, tady je vysvětlení, proč vlastně vůbec nechtí připustit, že existuje ještě jiný život někde jinde než ne, než tady.
Ano, to jim nepasuje.
To jim nepasuje, to by museli všechno změnit, ano.
No a proto jsou ty manipulace, i ten, jak říkám, globální prediktor, takhle se nazývá, pravděpodobně je to nějaká ta umělá inteligence nebo něco, tak i ta respektuje to pravidlo.
Musí.
A vymýšlí ty strategie manipulace tak, aby dosáhla svého.
Aby to dokázala.
Ano, bez strukturní řízení. Vždycky se to musí tak udělat oklikou, obrovskou oklikou, aby se došlo k tomu cíli.
Aby to musela respektovat, protože to musí respektovat tyto zákony, ale oni se snaží to tak obejít, aby ty lidi si to vůbec neuvědomili a vzali to tak, že je to dobře pro ně. To je to dobrý zlo, to je to dobrý, to dobro, to páchat dobro.
Násilím vnucované dobro.
Přesně tak, takže oni to musí respektovat, to musí respektovat každý, ale mají tak sofistikované metody dneska, tak propracované, že to prostě obchází. Ale pozor, řekl si správně, Rudo, že všechny tyto věci, které oni chtí udělat, oni musí nějakým způsobem dát najevo, že to budou chtít udělat. A je jenom na nás. Jenom na nás, na lidech, abychom si toho všimli a řekli, ne, takhle to nebude. Protože když si toho někdo nevšimne a oni řeknou, my uděláme toto někde v 3:30 ráno v televizi, to řeknou, když to někdo neposlouchá, tak oni už mají omluvu na to, že to přece řekli. Teď my jsme to říkali, že to uděláme. Jo? A tím pádem jsou jakoby krytí před tím univerzálním vesmírným zákonem, který jim to neumožňuje. A oni řeknou, ale my jsme to řekli, to uděláme. Nikdo proti tomu nic neměl. No, tak jsme to udělali.
To je ta finta. To podstatné tak utrousí a o tom nepodstatném žvaní celé hodiny.
Přesně tak. Takhle
bych to zhrnul jednou větou.
Jo. Ano, přesně tak. Jo. To si řekl správně. Ano, to je ono, ale... Bacha na to, lidi to prostě neví toto a když se to řekne, tak vlastně jaký vesmírný zákon, je to za kravinu, teď nikde nikdo nežije, ne? Teď vidíš ty věci, to všude studujou, tadyhle léta to tady zkouší, jestli někde někdo je, to je kravina, nějaký vesmírný zákon, to je blbost. A je to.
No ať si přečtou lidi třeba od Schrödingera, což byl atomový fyzik a jeho asi těžko lze podezírat z nějakého mysticismu a podobně, tak ten napsal knihu o tom, jak funguje jakési kolektivní vesmírné vědomí. Mm-hmm. On se to sám bál takhle nějak nazývá, protože to byl jako správný vědec takový suchar, jak má být, to znamená, co není dokazatelné, jako by nebylo, ale tak vnitřně to silně cítil, že třeba sdílíme nějaké poznání mezi sebou a dokonce ho i dědíme. Všimněte si, jak jsou dnešní děti mnohem jakoby dál, než jsme byli my. A nebo naši předkové, jakoby byli vzdělanější ty děti, ale hned po narození. To je jako divný, ne? Kde to sebrali prostě. Takže jakási geneze tady je a ta souvislost s těmi vesmírnými zákony si myslím, že není vyloučená, když se tím zabýval i tak suchý vědec, jako byl Schrödinger, tak to asi na tom něco bude. To jako rozhodně to má smysl zvažovat.
Jasně.
To je krátká moje poznámka, promiň.
Rudu, já jsem tě skočil do řeči, já se omlouvám, tak to dopověz, když tak
pořádku, myšlenku svou. Já už jsem to v podstatě dopověděl, nic víc jsem nechtěl. Já bych přišel na další téma, a sice Listina základních práv a svobod, to zase byl námět minulého pořadu, a jak je to s koulí teda. My už jsme o tom mluvili víckrát.
Jestli můžu, Rude, zase tě do toho skočím, než to rozvineš. Prosím tě, já jsem o tom dneska právě mluvil, taky v interakci jsi to poslouchal, jak je to s tou hierarchií ty listiny, pak by měla být ta ústava a pak až ty zákony z toho vyplnou. A jedno by nemělo, jak si popírat druhý.
Ano.
A tam právě v tom Katalánsku něco takového, nebo v tom, ne Katalánsku, v tom... Španělsku, to prostě, tam se to vyloženě, ta ústava je úplně blbě napsaná, protože vůbec nerespektuje listinu práv a svobod. Ano? To je přesně ono. Takže špatně všechno od začátku.
No, my víme, jak ta listina zní, je součástí naší ústavy, nedělnou součástí stávající ústavy, tak to myslím.
Ano.
A v tuhle chvíli nemáme proti ní nejmenší výhradu a není vůbec v žádném rozporu s tou naší koulí, s tím naším návrhem nové ústavy. Ale my jsme si vědomí, že je to mezinárodní nebo respektive nadnárodní dokument.
Ano.
A kdokoliv může, no kdokoliv asi ne, ale může se stát, že začnou to měnit někdo, prostě nějaký komise nebo co já vím.
Nikým nevolený.
Nějaký samozvaný dobrodinci.
Tak, samozvaný dobrodinci, nikým nevolení. A to bude stále platit a bude to stále nadřazené ústavám. No ani omylem. Proto my máme v kouli jasně napsáno, že listina základních práv a svobod
v současném znění
je platná, pokud neodporuje
naší ústavě.
Naší ústavě. V pasáže, které odporují, jsou neplatné.
No?
Takže v tuhle chvíli platí celá.
Lidi v referendu, to je důležitý.
V tuhle chvíli platí celá, protože není v rozporu.
No ale a v tom Španělsku je to obráceně. Jo? Ta naopak ústava odporuje té listině.
To ano, ale protože ústava jako, španělská jako ústava všech zemí nedbá na ty východiska principy, které my jsme prohlásili za nedotknutelné. A to je to podstatní. Suverén je opravdu lid. To je sice deklarováno v mnoha ústavách, dokonce i v naší současné, je to tak, ale hned v nějakém článku 3, 4, 5, já nevím, to je jedno. Je to v podstatě popřeno tím,
ano,
že se obrovská moc svěřuje kolektivním entitám, které jsou neodpovědné. To jsou politické strany a nutí. Takže to je hrubá chyba v naší ústavě, ale strašně hrubá, fatální. Jakože v té ústavě je pár věcí celkem dobře a ta struktura není úplně blbá a tak dále, tak toto je tak zásadní chyba, tak obrovský malér, že to tam skoro ani si myslíme, nemůže být jako náhodně zvoraný. Že to tam je umyslně vložený. A ještě další věc, která nás jako strašně trápí, je, že dosud nemáme zákon o celostátním referendu.
A to je ta druhá věc, na kterou čekám, abych mohl říci. To je totiž ten samý problém a proto to odporuje té listině, naše ústava taktéž, protože listina řekne, máte právo na sebeurčení, ano? A v ústavě je napsáno, ale nemáte ho jak sebe určit, nemáte to jak prosadit, protože je to zakázaný, je zakázaný referendum, neexistuje referendum. Jak jinak se může ten národ za sebe určit, když nemůže mít referendum?
My máme v kouli samozřejmě nadřazený prvky přímé demokracie nad demokracií, řekněme, parlamentní. On ten parlament u nás se jmenuje všechno jinak a bude fungovat jinak, ale to jsou jenom služebníci, pozor. Všichni lidé zaměstnaní ve veřejných službách jsou služebníci občanů a rozhodují vždycky občané. Buď to rozhodují v referendech, anebo o nějakých konkrétnostech rozhodují sice jednotlivci, ale ty jsou trestně právně odpovědní, což dneska není. Dneska se každý úředníček klidně schová za svoji neživou instituci, za soud třeba. A nebo se schovají ti straničtí bosové za své strany politické nebo hnutí.
A nebo za svého nadřízeného, vždy za svého nadřízeného. To se mi stalo dnes.
To je taky špatně samozřejmě, ale problém je, že ten nadřízený taky nemá osobní odpovědnost.
No zase ne, ten zase se schová zase za jinýho.
Tak. To schovávání se za neživé entity a schovávání se za kolektivní entity je něco, co musí být z těch ústav a celá legislativa zcela vypleto. ano, vypleněno. Ano. Tam teď pryč. Protože jinak to bude pořád stejně, jako je to teď, to znamená, vždycky nějaký všivák se vlísá do veřejných služeb, bude se tvářit nekonečně laskavě a mile, jak chce lidem pomáhat a sloužit, a až se tam zabydlí, tak začne tahat za ty správné nítě, aby se z toho měl dobře, aby upevňoval svoji moc a okrádal nebo parazitoval na pracujících lidech. A to my samozřejmě nechceme.
A jak je to teda ošetřené v té kouli, to řekně toto. Jak je ošetřené toto v té kouli konkrétně? To je zásadní věc.
Ano, to je zásadní věc, protože v podstatě já jsem kdysi dělal takovou analýzu právě těch entit, což jsou kolektivní entity a neživé. Kolektivní entity jsou prostě kolektivy, a to jsou i parlamenty, senát a tak dále. A jakmile jsou to kolektivy, tak oni jsou z principu neodpovědné, protože nelze přistupovat na princip kolektivní viny. Mm-hmm. Jo, kolektivní vina prostě není možná. Když se ptáte libovolně hloupého právníka, tak vám řekne, jo, to není možný, to jsme se učili hned v prváku. A má pravdu v tom zrovna omylem. Jako by. To je fakt nemožný, jako. To nejde. To je jako kdybychom řekli, že všichni Němci byli nacisti, to je prostě nefér. Není to pravda. Spousta Němců zahynula za boj, teda v boji proti nacismu a tak dále. Všichni Češi nebyli komunisti, spousta lidí zahynula v boji proti komunistům a tak dále, tak dále. Takže princip kolektivní viny je absurdní a princip kolektivní viny vlastně z něj vyplývá, že není možný princip kolektivní odpovědnosti, že to je v podstatě to, co je.
Ano.
Akorát, že kolektivní vina je negativistická záležitost, ale obecně je to princip kolektivní viny, teda princip kolektivní odpovědnosti. A ten nepadá v úvahu. To prostě není možný. Takže my máme buď to osobně odpovědné osoby, který mají právo a moc svěřenou dočasně občany rozhodovat, ale jsou všichni volení a odvolatelní, ti, co mají právo rozhodovat. Ti, co nemají právo rozhodovat, to je nějaký člověk u přepážky, který buší razítka a řekne vám jenom, potřebuju ten papír a já vám to obuším, nemám na vybranou. Tak to je v pořádku, tak tenhle člověk nic nerozhoduje, tak ten může být vybraný v nějakým tom výběrovém řízení, to je v pořádku, ale i ten musí být občany odvolatelný na základě petice, referenda a tak dále. To je všechno v pořádku. Čili v naší ústavě neustále je ta nejvyšší moc svěřena sice neodpovědné kolektivní entitě, což je většina občanů voličů, ale má to jednu velkou výhodu. Oni si schvalují zákony sami nad sebou a když budou blbě, tak je to vypeče. A to je důležitý. Jestliže lidi si schvalují zákony sami nad sebou a najednou zjistí, že si odhlasovali nějakou zprostotu, tak jim to pak patří, že tím trpí. Mm-hmm. Samozřejmě v našem systému je opravný prostředek, že znova se udělá petice, znova se udělá občanská rozprava, znova bude referendum a opraví se to. Nebo se ten zákon dokonce odmítne a tak dále. Těch možností jsou kvanta. My tam těch záporných zpětných vazeb máme velmi mnoho, protože jsme poučeni z kybernetiky, že systémy jsou stabilní, tehdy mají dostatečně silné záporné zpětné vazby.
Samoregulační, takzvané, ano.
Tak, musí ten systém být samoregulační, protože my nemáme, ta ústava je sekulární, čili
neideologická
a nenáboženská, jo. A lidi samozřejmě, ať věří jakémukoliv bohu a jaké v ideologii do hlav jim nevlezeme, to je naprosto v pořádku, ale my tu ústavu máme samozřejmě navrženou jako sekulární, ale její bůh uvnitř je ta logika, že to musí být logicky správně všecko. Takže, ale abych to ještě dokončil, jak je to s tou odpovědností. Takže občanstvo je kolektivní entita, která je neodpovědná, protože je to kolektiv, ale odpovědná je zprostředkovaně tím, že si odhlasovává ty zákony, které platí pro každého jednotlivce naprosto rovně a stejně. Takže, jak říkám, když si odhlasují špatný zákon, tak jim to patří. Ale protože mají opravné prostředky, nic se neděje, vždycky se to dá vybrat, jak se říká, nad zemí. Náš návrh ústavy je takzvaně organický. To je, řekněme, pro lékaře třeba, kteří nás teď poslouchají, je naprosto jasný, o čem mluvím. V našem těle jsou stovky, ne-li tisíce sebeopravných mechanismů. V podstatě platí ta věta, že člověk se vlastně uzdraví sám a lékaři k tomu jen tak jako pomáhají, nebo ano, v podstatě jenom pomáhají uzdravení, ale vesměs se uzdravujeme sami. A my chceme, aby ta ústava byla taky takhle samo uzdravující, samo regulační tím, že lidé zjistí, že toho Boha, kterého si nad sebou udržují, což je ten legislativní systém, tak když je špatný, tak aby si ho mohli sami upravit. A pak to máme zacyklený dokola a nemůže se nic stát. Takže rozhodují buď to ti, co jsou volení a odvolatelní jednotlivci a jsou trestně právně odpovědní, anebo rozhodují kolektivní entity v tom smyslu, že něco navrhnou, ale pak to schválí ta veliká kolektivní entita, to znamená to občanstvo. A to pak odnese, to je správně. Jo? Ty mají prostě tu. Pak je ještě samozřejmě jeden typ odpovědnosti a to je sice, vypadá to jako kolektivní, ale není to osobní příklad. Když bychom měli třeba porotní soud a ten porotní soud by byl třeba 12 rozněvaných mužů, což je jako a paralela k tomu americkému filmu, mimochodem úžasnému, tak pokud oni všichni to nepodepíší, že s tím rozsudkem souhlasí, tak prostě ten rozsudek nebude. Tam to znamená totiž, že oni musí být naprosto jednomyslní. A o té jednomyslnosti a o vůli nebo zvítězení většiny promluví ještě teď Ruda, si myslím, protože ten to má taky perfektně srovnaný.
No a já jsem k tomu chtěl dojít, protože tady máme navržena dvě pravidla. Minule jsme nestačili už dokončit to druhé, to první o té jednomyslnosti jsme jakž takž probrali. Ale prosím, ještě bych se chtěl vrátit k té suverenitě, protože to se dneska prolíná celým odpolednem. A my jsme shodou okolností zrovna předevčírem, kdy tenhle týden do těch častých otázek FAQ, jak se tomu říká, vložili dotaz, co to je suverénní občan, protože my to máme v názvu té ústavy, Ústava suverénních občanů. A někdo třeba neví, co si pod tím má představit, protože oni to z nás vytloukli prostě. Nic takového se nepoužívá běžně, mluvě. Tak co to je ten suverénní občan? Tak pokud to někdo má otevřený, můžete se tomu podívat a já to trošku přiblížím. Ano. Já to budu tak pomalinku číst, ne celé samozřejmě, ale...
Já to tam zkusím šoupnout na obrazovku, pokud se mi to povede, ale...
Je to dotaz dvě.
Tak co můžeš, znamená... já to vám postupně dám, než to najdu, jo?
Dobře, co znamená suverénní občan?
Můžeš začít, já to tam potom...
Celý ten náš projekt Koule má smysl jenom tehdy, když si jako základ postavíme novou kvalitu mezilidských vztahů. A tou novou kvalitou je uvědomění si vlastní originality každého člověka. Říkám člověka, nejen občana, ale člověka. Tak přesně jak to z Denda Ponet rozlišuje.
Ano.
Každý z nás je jedinečnou bytostí ve vesmíru. Svobodná vůle nám navíc dodává právě tu suverenitu. Suverenita je projevem té svobodné vůle. A tohle to bylo v našem myšlení doposud potlačováno. A teď je potřeba to zdůrazňovat, jít s tím ven, prostě pořád o tom mluvit, aby se to lidi uvědomili, aby jim to docvaklo. To je úplně zásadní věc. Svobodná vůle je nedílnou součástí každé lidské bytosti, to je ten základní atribut člověka jako člověka. A to je přírodní zákon prostě. Takhle to v přírodě bylo vytvořeno ve vesmíru nebo v univerzu, jak kdo chce. A tak to bylo zakotvené. Ale to nevytvořil žádný člověk. To tak je daný od přírody a to taky žádný člověk nemůže ani zrušit.
Ale právě snaží se to popřít.
Snaží se to...
A pomalu nám to nacpali v tom mainstreamu tak do hlavy, že už si opravdu nejsme schopni ani nad tímto termínem suverénní občan vůbec se zamyslet. Ano. A pak je to jednoduchý. To je vyprázdněný pojem a naplněný tím, co chtí oni.
Ano, přesně. No a teď vlastně náš postoj k tomu je ten, že nové uspořádání lidské společnosti, po kterém toužíme, jsou schopni vytvořit jenom takto uvědomělí jedinci. To nemůže vytvořit člověk, který o tom nepřemýšlí. Přece to nejde. Napřed si to musí uvědomit a pak zatím jít. Zatím, za tou vizi, za tím naplněním, ty představy.
Přesně tak.
No. Tak mluvme o tom často, protože to je velice zásadní. No a tak suverénní občan, abych odpověděl na tu otázku, suverénní občan je občan samostatný, s vlastní svobodnou vůlí, s právem rozhodovat a s osobní odpovědností za tato rozhodnutí.
Ano.
No a teď tam mám narážku na ten opak, ale to už si každý přečte sám, to zbytečně nerozpitováváme.
Tak já to postrčím kousek dál, ano, aby to viděli.
Si můžou lidi
vlastní přečíst. Vůle odpovědnost zůstává v pozici, kterou lze označit jako vývojový zmetek. Ano, to je ono asi, o čem se chtěl mluvit.
Já nechci.
Ano, prostě na tím budou se toho právě ti, kteří to vůbec nechápou, tak ty se toho budou hrozně chytat a ty se to dotkne. Přece já jsem vývojový zmetek, já, který jsem vystudoval několik vysokých škol, já, že jsem vývojový zmetek, to jsou ty ostatní, ne já přeci. Co mi to tady budete povídat? A tím skončí jeho veškeré přemýšlení nad tím, nad čím by se měl opravdu zamyslet.
Ano. No a snad jenom tu poslední větu, že vymanit se z pozice nesvobodného ovčana je možné, ale za prvně musí dojít ke změně myšlení, k uvědomění si toho stavu a změnou hodnotových priorit. Ten žebříček hodnot se musí změnit. A to nikdo za mě neudělá, to si musím dělat já.
Ano.
A většinou teda, pokud se rozhodnu vystoupit z toho matrixu, to je přesně ten krok ven, tak to vždycky stojí nějaký materiální újmy. To už tak je. No.
Stojí materiální újmu, ale prostě musím to udělat sám. A to je ten krok. To je ten krok. Lidi dneska právě už v těch volbách a všude se snaží tu svou odpovědnost přendat vlastně na ty druhý a udělejte to za mě. Udělejte to za mě. Když to bude dobrý, jo, víte, když to bude fungovat, tak já se přidám. A takhle, když to řeknou všichni...
Já to trochu zprimitivizuju, abych to odlehčil, protože dostali jste se do takových filozofických výšin, kterým už já nerozumím. Ale já to vidím takhle. Kdo chodí na ryby, tak ví, že nahází do rybníka takzvanou návnadu.
Návnadu, ano.
To znamená navnadí ty rybičky, aby se tam stáhly a teď se tam krmí. A mezi to strčí nástrahu.
Ano.
Takhle to ty rybáři rozlišují a velmi správně. Jsou na to docela přísní a vědí, že návnada je takový žrádlo pro ty ryby, že oni to zhamají a nic se jim nestane. Ale když se zebnou tu nástrahu, tak se jim hod ten hák zasekne do tlamky. A ryba je vytažená a když má smůlu, tak dokonce i sežrána. A přesně takhle to funguje v té lidské společnosti rovněž, když nás budou chtít naši manipulátoři a ti, co se opájí mocí, na něco dostat, tak nám nasypou tu návnadu a až budeme tak jako žrát a nebudeme dávat pozor, tak mezi to strčí tu nástrahu.
Ano.
A dostat nás. A tato ten starodávný princip už od lovců mamutů, který je pořád stejný, tak ten oni používají takhle úspěšně. Takže když si lidi uvědomí, že
zkus to
musí
jako dávat... obrazně, zkus to obrazně říci, co je v tom životě tady, v tom Matrixu, co je ta námnada a co je ta nástraha, aby to bylo úplně polopaticky řečeno.
Ano, polopaticky to řeknu takto. Návnada je to, že vám řeknou ti mocní, kteří mluví skrze veřejné služebníky vesměs, to znamená politiky, úředníky
a
tak dále.
A mainstreamová média, ten nástroj.
Ano. Jedna z nejoblíbenějších návnad je, budeme vás chránit proti všelijakým bláznům, ti, co se budou chtít ozbrojovat, tak jim ty zbraně sebereme, ti, co budou chtít, nevím co, někde trampovat na louce, tak jim to zakážeme a tak dále a tak dále.
Oni to prostě mají ještě víc sofistikovaně, oni nejdřív vytvoří různý ty teroristický jakoby útoky, to dělají sami. Ano, no, to dělají sami.
Ano. Prostě, na to lidičky.
Prostě naprosto, je logický.
Dáme nějaký průser.
Ano, ano.
A jak ten průser udělají, tak oni to samozřejmě velmi pečlivě zdokumentují a řeknou, vidíte, co se děje,
ano, to musíme to zabránit.
Protože my vás ochráníme, tak my tohle zakážeme.
Tak na to navnadí.
Tak, a pak my spolkneme tu nástrahu, že najednou zjistíme, a sakra, my už nemůžeme po 10. hodině se veselit. My nemůžeme pozvat sousedy na zabíjačku. Říkáme jako vesničan, protože my vesničani jsme na takovýhle debility z Prahy hodně hákliví. A to, že si dovolí nějaký šašek nám regulovat náš život na vesnici, to je vrchol drzosti. Za to my tady na vesnici dáváme druhým přes držku.
Ano.
To říkáme prostě odpovědně. Takže to jsou přesně ty nástrahy, kterým předcházely ty návnady. Jo. My vás budeme chránit, my budeme vymýšlet všechno pro to, aby se vám pro Boha nic nestalo, abyste furt byli v bezpečí, nekonečném bezpečí, nebudete snad muset ani dejchat, my budeme za vás dejchat, ale pak přijde ta facka, když spolkneme tu nástrahu, protože pak nejenom zjistíme, že nemůžeme nic, že se nemůžeme bránit, že nás úředníci neustále buzerujou, otravujou, vysírají a tak dále. Takže takhle to říkám já, primitiv, aby tomu bylo zcela rozumět.
Já ještě řeknu k tomu, co předchází ještě té návnadě, a to je ten strach, ano, jak jsi říkal, ano, vytvořit strach, pak přijde ta návnada, ano, kdy vlastně ten strach, jako budeme se snažit eliminovat, a to už budou ty kteří už tomu vládnou, že jo? No a pak udělají to, co jsi říkal, ty pak nám to všechno ještě zakážou. Ale opravdu, ty teroristické útoky a tohleto, co oni tak nazývají, to musí být logicky už z principu věci, to oni dělají sami, právě proto, aby vytvořili ten strach. Protože přece ty, ať jsou jaký chtí, ty teroristi údajní, přece nebudou tak blbí a nebudou útočit nějaký bezvýznamný lidi někde na zastávce nebo někde kdo ví kde. Když některý to sami...
třeba jo, ale celkový zámysl bude zřejmě no, globálně.
Když mohou jít a udělat to samý přímo tím politikům. Jenomže to kdyby udělali, že jo, tak to už by se týkalo těch politiků a to ne, takže oni to takto navlíknou a lidi si to prostě neuvědomují. Kdyby to bylo tak jednoduchý, jestliže mám zastřelit někoho na zastávce, tak proč nemůžu zastřelit nějakého politika někde, já nevím, když vyleze před barák nebo to, a proč se to tím politikům jde nestane? No. No a ta ochranka nepomůže dneska, že jo, to je jasný, to nepomůže.
Ano, nepomůže.
No, to je k ničemu.
Ale je to takový jako víc nebezpečný, zatímco no. Střílet do bezbranných lidí je snadnější. No. A oni, ty teroristi, nejsou žádný hrdinové, že?
No,
když jsou takhle zákeřní.
No, právě jde o to, jestli to není všechno dělaný, jakoby, a určitě to je prostě
no,
dělaný.
No, samozřejmě, na té nejvyšší úrovni.
Ano, přesně.
Víte,
to
kdy začal terorismus na světě?
Když bylo
v roce 2001.
Ano, přesně tak, když bylo potřeba
Bush
udělat strach.
Začal rázem prosazovat politiku proti terorismu, protože potřebovali přesně uchytit moc nad občany, kterou do té doby neměli až takovou.
Ano, já takže, do toho vstoupím. Takže, Patriot takže Act, zhodili... to bylo to, co nemohli prosadit.
No,
proto museli vytvořit to 2001 a už to šlo.
Zhodit Trade tak. Centrum
ano.
A tím se vytvořil strach.
Ano.
A
pojď a sami ty a ty lidi sami.
Nebo tu vizi o terorismu vytvořili naprosto
dokonale.
Neuvěřitelně a lidi zase jim to spolkli.
Ano, to spolkli tu nástrahu.
Je příliš šílený a nestoudný, je něco příliš šílený, příliš nestoudný, tak už je to neuvěřitelný a na to oni taky spolehají. Jako zabíjet vlastní lidi jenom proto, abych dosáhnul svého mrzkého cíle, to jako nedělají normální lidi, to dělají psychopati, čili predátoři, kterým je úplně všechno jedno.
Ano.
A ty to takhle klidně udělají. Takže proto to docela prošlo, protože každý si řekne, to není
možné.
Takový ano, hovada to nemůžou být.
Ale oni jsou.
Obávám se, že ano.
Přesně tak.
Protože pak je to vrtění psem, že jo?
Ano, to dává tu krásnou logiku. Tady do sebe všechno krásně zapadá, když to takhle se prezentuje a takhle se
a to
pokopí.
A to nejsou informace z aeronetu, to jsme
ano, to je logika.
Z Spojených států, jako jo, kde americký inženýři se k tomu vyjadřovali a tak dále.
Já tu mám telefon. Ano. Já ho vezmu.
Určitě.
Tak hezký večer, kdo pak nám volá?
No, Čestmír.
Čestmír, jsi ve vysílání.
Tak jsem rád. Já jsem ti volal, protože jsi mě odbít, takže jsem to chtěl nějak přiblížit.
Prosím, tak teď jsi ve vysílání, povídej.
No, teď to mluvím, to litium, přece jak sociální demokracie rozhodla, že to předává ty australské firmě, takže budeme...
Dojdeme k tomu, ještě doufám. Ano.
No, to... ale je-li nějaký dotaz, tak klidně.
Dobrý, děkuju.
Tak dobře.
My se k tomu dostaneme se mně, protože to je naprosto nemravný, náročný bohatství.
Tak, přesně tak, díky moc. Možná právě, že jak jsem to slíbil, tak posluchač reaguje na to, abychom na to nezapomněli, abychom to stihli.
No tak o tom mluvte, promluvte o tom.
Já jestli mohu teda, ano, promluvíme o tom, ale po písnice. Musíme dát takový předěl trošičku, určitě. Jo.
Dobře.
Já dám samozřejmě kapelu jakou?
G-Spot.
Že by, no tak jo, tak dáme G-Spot. Netvá.
Egregoru slovanství s Miroslavem Zelenkou. Cílem posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost, míru milovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli.
Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.
V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.
Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedených. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.
Tak jste to slyšeli všichni, co posloucháte a díváte si. Ano, nezapomeňte na tuto meditaci, která už bude příští úterý od 21.05 minut. Tam to bylo uvedeno špatně v tom džinglu. 21.05 minut a byla vysílána tady na svobodném vysílači. Jedná se o slovanství, o kterým, myslím, není vůbec, jak bych to řekl, pochyb v té vaší ústavě. Počítá se taky s tím, že vlastně ty Slovaní jsou tak trochu mírumilovnější, nejsou takový agresoři, nejsou takový predátoři většinou teda. Takže ta ústava asi s tím nebude mít problém, nebo ano?
Já na to
odpovím. Až to vychází přímo.
No já ano. To odpovím, jestli můžu. Právě jsme byli inspirováni tímhletím slovanstvím a tím sněmem občin k tomu, abychom zavedli ty dvě pravidla, o kterých chci dnes mluvit. Mm-hmm. To je to pravidlo nejvyšší možné shody a pravidlo jednomyslné shody. O tom teda za chvilku, ale teďka chtěl ještě Honza promluvit o tom litium.
Teď to litium, já to zkusím navést trošku, jestli je to možné. Ano, protože já jsem se to dozvěděl v pondělí, kdy to vyšlo v televizi. Bylo tam několik zajímavých údajů, ale to Honza určitě bude vědět také. Největší průšvih je vlastně, že byla podepsána jakási smlouva, nebo respektive to jakýsi memorandum. Ta smlouva ještě teda...
Je to jenom memorandum, ano, to ještě smlouva. Ano, ano,
ale právě tady musíme co nejrychlejš intervenovat, aby právě nedošlo k té smlouvě, protože jak se podepíše smlouva, tak už je to záminka k tomu, aby docházelo, i kdyby se to napravilo, tak už by tady byly různý arbitráže a už by to jelo, už bychom platili. Sankce, arbitráže.
Problém, jo.
Ano, přesně tak. Takže prosím.
Nejhorší je, že se podepíše něco o nás bez nás a pak hrozí sankce. A pak ti, co nějaké takovéhle svinstvo napadnou, tak řeknou, tak to jste pěkní blbci, protože vy jste napadli smlouvu, která se podepsala a teď, když jako chcete, aby ta smlouva neplatila, tak se zaplatí obrovské sankce a je to teda vaše vina.
Jo, jasně.
Tak já bych teda ten princip rád ozřejmil a opět tak zprimitivizoval, aby byl každému jasný. Představme si, že nějaké kolektivní orgány, které jsou z principu neodpovědné, protože jsou to kolektivní entity, a už jsme vysvětlovali, proč nemůžou být odpovědní, že nepřistupujeme nikdy na princip kolektivní viny, tak v takových kolektivních orgánech se vyskytnou chytří lidé, kteří to umějí narafičit tak, aby řekli, musíme tohleto udělat a podepíšeme to, ten kontrakt a tak dále. A třeba i se těsně před podepsáním takového kontraktu vyskytne nějaký trdlo, který řekne, no ale mně se tam nezdá tohle a tohle a tohle a tohle. A oni řeknou, ty to snad chceš napadnout. A ten člověk řekne, no mně se tam prostě tohle nezdá, vysvětlete to. A oni třeba řeknou, no ale na to už jsou dotace a pokud to nestihneme v termínu,
tak
to
dotace.
A bude to tvoje vina, ty
nejsle. Ano, přesně.
A ty nepřeješ těm lidem to či ono a já, nebo někdo řekne prostě, nemusím to být já, že jo, někdo řekne, ne, mně nejde o to, že bych to někomu nepřál, mně to celý připadá nějaký divný, není to blbost, není to prostě nějaká divná věc, nespravedlivá, hloupá, která nás třeba v budoucnu vyplatí a tak dále. A oni zase na to odpovědí. Ty chceš těm lidem ten jejich profit nebo tu jejich dobrou věc jako nepřát a přijdeme ještě o dotace a za to pak budeš moc ty. Takže takhle, to je takový princip prostě, jak dosáhnout něčeho takovýhlema manipulacima. To litium je samozřejmě neuvěřitelně vzácný nerost v tuto dobu, kdy se vytváří nebo vyrábí litiové baterie, které mají úžasné vlastnosti. Jsou to takzvané litium polymerové baterie, zatím, doví, kam to ta věda dotáhne a technika, doví, co bude ještě později, ale zatím litium je jedním ze základních materiálů, takzvané litium polymerových baterií, které mají jednu úžasnou vlastnost. No, oni mají těch vlastností úžasných spoustu, ale takový ty výrazný a snadno pochopitelný je to, že mají obrovský počet ampér hodin na kilogram, což znamená, že mají velikánskou kapacitu ty baterie, ale přitom váží mnohem méně než stávající třeba olověné akumulátory. Navíc proti olovu je obrovské křížové tažení, kde je olovo, tak pomalu si všichni nasazují masky a berou rukavice a tak dále. Úplná hysterie, šílenost, přitom olovo je materiál z přírody a není potřeba být hystericky, samozřejmě nemá cenu ho oblizovat a jíst, jo. Ale jako ten strach zbuzovaný z olova například je naprosto šílený. Vy spájky s olovem a tak dále, všichni víme, jak to vypadá, když spájce není olovo, že? Tak ty spoje popraskají a nevím co všechno. Ale to jsem nechtěl říct. Podstatné je tedy toto, že my v České republice máme poměrně velký zásoby tohoto úžasného kovu, myslím, že jo, litium je kov, který je možné používat pro výrobu baterií, a protože to má velikou budoucnost, tak samozřejmě toto národní bohatství bychom si měli chránit jako oko v hlavě jako třeba zlato nebo diamant. A mělo by to být zdrojem našeho prospěchu do budoucna a jsou všaké výpočty udělané, které říkají, že když bychom to šikovně zpeněžili, toto naše bohatství, tak můžeme vyrovnat naše příšerné dluhy, což už jsou dva státní rozpočty asi tak. Mm-hmm. A ještě bychom se měli tak dobře, že bychom mohli přidat třeba důchodcům a učitelům a lékařům a něco všechno a postavit dálnice a tak dále. No a představte si, že přijdou chytráci, kteří řeknou, no my to podepíšeme s někým, který nám za to dá do kapsy něco asi. Samozřejmě to nejsou důkazy, když by byly, tak orgány činné v trestním řízení by už dávno potom měly vědět, když doví, jak jsou jaksi utažení na opratích. Jo. Ale prostě tato příležitost je tak obrovská a je to tak dobrá korupční příležitost, že prostě lidé, kteří si to uvědomují, jaká je to obrovská hodnota, no tak samozřejmě na tom zapracují a klidně podepíší nějaký kontrakt. V tisku proběhlo, že
Počkej, Honzo, prosím. Zapamatuj si, kde jsi skončil, protože volá Čestmír na telefonu a že prý má nové informace o tom.
Výborně, výborně.
Tak prosím, Čestmíre.
No, konečně. Já jsem to chtěl říct na začátku, pořád, jak si říkal, že mám počkat. Na lajkitu.cz a na dalších máš, že ministři už podepsali kontrakt, rozumíš, s australskou těžařskou společností, jo, pod Cínovce a tím je to vyjde. Jo?
No, to by nevadilo, záleží na tom, co je v tom kontraktu. Jestli to znamená, no že nic, to společnost z toho schrání 90% a my 10%, tak je to samozřejmě ničem.
Já tady čtu na tom lajkitu, jak mi odkazuješ, ministr průmyslu obchodu podepsal memorandum. Nesplete si to s kontraktem?
Memorandum není kontrakt, to je jenom...
Já tady jako čtu přímo na tom lajkitu.
Zpráva zaznamenání, jo, znamená memorandum. Jako nezapomeňme, že to znamená memorandum. To není kontrakt, to není smlouva.
Ne, nesplete si to. Tady, já totiž dostal ještě zprávy na telefon, co dostávám, a tam je napsáno, že plná zodpovědnost jde pod tu těžařskou tu, no. To znamená, že hlubinou těžbu lípe...
Nikde se tady o kontraktu nepíše. Teď jde o to, že lidi nevidí rozdíl a právě proto to, tak to, já jsem to taky nevěděl, jestli to je memorandum nebo už vyloženě smlouva podepsaná.
Je to kontra. Memorandum, zatím no, vím,
ale zatím je to memorandum.
Ale to neznamená ani, že to je jenom milostná předehra k tomu aktu, který pak bude kontrakt.
Jo. Ano, přesně tak.
To jako a... Nebuďme tím uklidnění. Jo? Memorandum je vlastně nástup na to, že se jaksi chystá půda, to je dělostřelecká příprava.
Ano, přesně tak, přesně tak, ale zatím je čas.
Tak, to je vlastně takový jako...
Tak jo, Česmíre, prosím tě, ano, takže je tady...
Pavlíko, tam se píše, Pavlíko, sám to tam máš, dostali od ministerstva průmyslu Bianco šek na privatizaci těžby lithia pod Cínovcem.
Ale Bianco šek je memorandum víceméně.
Jo, no.
Ano?
To nevíme, co se tím myslí.
Víceméně, ano.
No, tak to je zase to jejich oblbování.
No to je oblbování, samozřejmě. Ale je třeba... Ano, tak, přesně věc. Tak. Takže děkujeme, Česmíre. Ahoj.
Moc děkujeme za tu připomínku, je to fajn. Podstatné na tom všem je, že pokud někdo si dovolí z veřejných služebníků podepsat něco, kde by, to znamenalo, že naše nerostné bohatství, které patří tobě, Pavle, mně, Rudovi, každému z vás, vážení posluchači, stejným dílem, že najednou to bude patřit nějaké cizí firmě a nám z toho téměř nic nepoplyne, tak jsme úplně blázni. To takhle není možné. A nebo prostě, takhle když to dopustíme, protože ty zločinci, který to podepíšou, tak ty to klidně podepíšou, protože se z toho asi budou mít nějak dobře. To nechci rozpitovat, protože to je stará ta čas. Rozhodně se z toho mít nějak dobře budou. Ale my jsme blbí, že to dopustíme. Protože pokud lidi třeba nevyrazejí do Prahy na Václavák nebo na Letnou, nebudou protestovat naše litium nám, nebo něco takového, no tak oni prostě přijdem.
To je přesně ten případ, jak oni to jen tak udělají a navrhnou to, ano, to je, o čem jsme se bavili, a teď nikdo, udělají to tak jakoby šikovně, tak jenom jako, jo, takovou jenom přípravu,
to
jen
to
tak,
řekne,
ano,
dělaj, jo,
překroutí to, přesně, tak. Jak jsme to řekli, jak jsi to říkal, ano.
Řeknou, ta návnada vypadá takhle, jo.
Ano, a ta návnada, já ti řeknu, jak vypadá ta návnada.
Je v obtížné těži, teď musí se požívat chemie, vyžaduje to odborníka, ty my nemáme a takovýhle žvásky.
Ano, přesně.
To je ta návnada. Takhle to udělají, takže si ty lidi řeknou, tak co budeme dělat, když si s tím nevíme vlastně rady. No tak to svěříme těm cizákům a třeba nám z toho pár šprdlíků jako kápne. To je ten problém. To
a
je ta
návnada
chyba,
ještě,
ten strach a nesebevědomí.
Ještě, prosím tě, tkví v tom, že oni samozřejmě nezapomněli dodat, ale nebojte se, to nepůjde, ta surovina pryč, ta se bude zpracovávat také u nás v republice. Ale už neřekli, ale že také je... cizí firmou. Ano, rozumíme si. Takže to je návnada jako bake. A lidi jsou stichali, říkají, jsou spokojení s tím, že to tady zůstane. Ale ono to není pravda.
Že se říkají nepodstatné věci a ty podstatné se cudně zamlčují.
Ano.
A to je ten problém. A proto to memorandum vyšlo a ten důvod je jednoduchý, aby si lidi zvykli. Aby si jako zvykli a mohlo se o tom tlachat, jako že my jsme ty malý blbí neschopní, že nejsme si schopni to svý litium vytěžit. A když se tam objeví ještě nějaké jiné nerosty nebo kovy a tak dále, co když časem bude potřeba rubidium, nebo co já vím, co. Tak oni si to odtěžejí cizí firmy, schrábnou ty zisky a nám zůstanou oči propáč.
Protože oni to mají, Honzo, na 21 let. Na 21 let tam mají právo na to těžit a nikdo jiný tam do toho nebude smít hrábnout. A to je jako neuvěřitelná lumpárna.
Prosím? Veolia má 35 let.
No. A, teď, a vidíme, jak to dopadlo, že jo, s tou Veolí. Vidíme, co to je za průšvih.
Je furt stejný primitivní princip, který prostě, nevím, proč to lidi jako už neprokoukli.
No protože oni je uchlácholí tím, že řeknou, ale ono se to tady bude zpracovávat. Jo, budou my tam vytvoříme, ta firma tam vytvoří 1000 pracovních míst, vy tam budete moc otročit, co byste ještě chtěli. A navíc, když se to tady bude zpracovávat na to litium, tam bude dalších 800 lidí. No co byste chtěli, my jsme pro vás vytvořili otrocký pracovní místa. No to je v pohodě. Navíc dostaneme z toho 35 miliard ročně. To, kolik dostane ta firma, to už vůbec neřeknou, že jo, samozřejmě.
To jsou směšný peníze. No. 35 miliard jsou, je kapka v moři.
No jistě, samozřejmě. No. A jde jsme u toho.
A to je ten problém, že jakmile na někoho vybafnete miliony, tak on si sedne na zadek. Hmm. Samozřejmě miliony, když je má člověk obyčejný, jako jsme my, v bance, tak je to paráda, že jo? Ale ve státním rozpočtu například to je kapka v moři a tak dále. To nejsou žádný peníze. A já tě... U nás jsou podstatně ty biliony.
A já tě ještě tady přečtu to, co tady píše jeden posluchač. Patrně ten, který trochu se zastává jich, nevím. Odhad lítia za 3 biliony korun. 8%, ano, to je to, co mají vytěžit. Já se zase ptám, určitě to ložisko nebude tak, že bude všude stejný. Někde, kde oni mají zjištěný, že tam je to koncentrovaný, kde bude snadná těžba, velice ekonomická, tak to si vytěží a proto těch 8%, že jo? A ten zbytek, co tam je rozptýlen někde, hele, s tím se poserte, stejně to bude za 21 let, tak co, to je v pohodě. Takže 8%, to je teda 750 miliard korun za těch 20 let, pozor, co bych z toho měl dostat stát, zaokrouhleno 10%, to znamená 1 bilion, 100% se rovná 10 milionů, tomu nerozumím. Otázka. Platí otázka, že mají-li v zátilku nějaký QR, asi ti, co to vlastně kontraktujou nebo dělají, tak to tak ještě to není tak špatný výsledek. Tady píše, jo.
To je
šílený špatný. Tohle, jo.
Je mi líto, opravdu je to velmi špatný no. výsledek. Omlouvám se našemu posluchači nebo divákům,
ale
to je jedno.
To není
ale
všechno.
Ale nemyslím si to, nesouhlasím. Je to prostě slabý vývar pro nás.
Platí odpověď, že tedy nebude těžit 21 let zbytek 92% lithia, což teda de facto zbyde této zemi na dobu, kdy se bude proměňovat do nového společenského řádu. No ale, pane posluchači, nebo vy, co to píšete, ale těch 92%, kde to bude napsáno, že to skutečně zůstane, a když jo, tak to bude v těch rozstýlených zásobách a my se z toho potom zblázníme. My to budeme potom těšit stokrát možná dráž, než co vytěží tady ta firma na tom jednom fleku, kde to je koncentrovaný. Takže tohle to jsou naprosto scestné myšlenky. Prostě ne, takhle ne. To všechno patří nám, lidem této republiky a někdo, koho my si teď opět zvolíme, tak nám to prostě prodá, jak se říká, pod rukama. Někomu, nějakým cizákům a my budeme mít zase prd. To je ten průšvih. Jestli to je špatný nebo dobrý výsledek, nad tím vůbec nikdo ať neuvažuje. Prostě je to v každém případě špatně.
Je to špatně, ano. Protože ta technologie získávání lidí a to nemůže být zase taková věda, když to nějaký...
Máme tady Diamo, státní tak, firmu ano. Diamo. Proč to nedostali ano. tyhle?
Máme vysoké školy chemické a ano. tak dále, akademie a nevím, což tam jsou určitě vědci, který vědí, jak na to. To není možné, aby nevěděli. Jenom prostě se to o tom cudně mlčí a vykřikuje se nahlas, jako ta návnada, jak jsem o tom mluvil, že my to nezvládneme, že my jsme malí, blbí, neschopní a tak dále, že nemáme finance a takové hovadiny. Nic takového není pravda, je to opět špinavý kšeft a opět občanstvo naší země přijde o obrovský prachy a hlavně o životní úroveň, to mě nejvíc vadí. Ty prachy, my víme, že nemají žádnou hodnotu, protože jsou tisknuty těma.
A nemuseli bychom být už, mohli bychom splatit ten dluh a nemuseli bychom být už ty
A pak už bychom nemuseli vůbec nikomu potročit, jo?
Přesně
a mohli
tak.
bychom každýho poslat někam, jenomže to bychom taky museli mít příslušnou bojeschopnou armádu a tak dále, policii. A musel by to prostě fungovat, tenhle stát. Tenhle stát nefunguje vůbec, my nejsme obranně schopní, my naši policajti vystupují víc proti vlastním občanům, než proti predátorům a tak dále, tak dále. Všechno je špatně.
Všechno je jinak. Ano, já jsem jenom chtěl říct, ten státní podnik Diamo, jestli víš, o co jde, tak ten těžil léta uran, že jo? Nebo teda smolivec. Jo? Takže ty mají výborné zkušenosti, to je prakticky to samé, tohleto. Proč to nemohli dostat? Proč ne? Tohle je otázka, kterou...
Takový radosti pro ty, kteří to chtějí podepsat.
No, jistě, samozřejmě.
My ani nevíme, jestli už to náhodou není podepsaný. To je ten problém. To je ono, vydají memorandum a to je takový jakoby zkušební chroust, aby zjistili,
balónek, vypustí balónek.
Tak. A když zjistí, že sice pár pár dobráků frfňa, jako jsme my, ale že jich jenom pár a že ostatní se nepřidají a hledějí si svýho a jdou si odevřít pivo z ledničky nebo jdou do hospody. No tak samozřejmě, že no, je to dobrý, těch pár křiklounů, ti vlastní ostatní lidi už těkají a řeknou, dejte pokoj nebo travujte a my to tam v tichosti, v pohodě podepíšeme a budeme se s to mít tak dobře, že už do smrti nebudeme muset nic řešit, protože budeme těžce za vodu.
Ano, přesně
tak. To funguje.
Bohužel, takže to je,
problém.
To je ten princip té návnady a té nástrahy. To všechno se tady krásně projevilo, krásně to vymyslelo. Všichni jsou spokojení, protože přeci vždyť ono se to bude zpracovávat tady. Takže nebojte se, ono vám nic neuteče. Ale bude to cizí firmou a budou tam na tom ty lidi otročit. V jakých podmínkách tam budou dělat? To už, a za jaký peníze, to už se bohužel neřeší.
No, ale kam
to už
hlavní
memorandu
finanční
není.
Toky budou, jo? To už tam není. Tam kam no. Ty hlavní finanční
jistě
toky
si umíte
to už tam není a kolik hlavně.
Ano. Jistě si umíte představit, když je projekt za bilion, 3 biliony, tak jaký musí být ty motivace.
Mm-hmm.
Říkejme tomu motivace.
Ano.
To nemůžou ty predátoři vydržet, jako, že by zůstali klidní. Jo. Ty musí být velmi excitovaní. A jak říkám, kanou jim sliny. Protože něco takového pustit z drápu, to prostě oni neudělají, kdyby měli chcípnout. To neudělají. Oni už držejí tu kořist v drápech.
Tak a teď,
takže
a
pokud teď se lidi nevzbouří a nepovstanou jaksi proti tomuhle systému celému šílenému, tak jim zůstanou oči propadnou.
Už by se to jenom mělo projevit, pokud by lidi trochu přemýšleli, tak už by se to mělo projevit teď na volbách. Měli by si to spojit s těma, kdo to radši nazvu teda to memorandum, i když nevíme, v jakém té stádiu, podepsal a kdo má jaké úmysly. Víme dobře, kdo tam je u Vesla teďko a ty jsou teda pro lidi, pro přemýšlející lidi naprosto nevolitelní, protože 3 biliony korun, to už stojí za zamyšlení, vážení. Takže tím bych ukončil toto litium a teď se uvidí, jestli jste schopní nad tím zapřemýšlet. A ne se nechat ukonejšit tím, že se to bude zpracovávat tady u nás. To je nesmysl, to je přesně ta návnada a ta nástraha bude až potom. Tak a teďko ještě necháme Rudu těch 10 minut vysvětlit to, co chtěl říci. A ono tam jde akorát.
Tak já bych začal to, co jsme minule nestihli. Pravidlo nejvyšší možné shody. My navrhujeme jednu zásadní změnu. Zákonodárci neboli no, to vlastně nejsou legislativci. Ty legislativci to už jsou ti, co zpracovají ten hotový
paragrafová znění.
Ale skutečně zákonodárci, tak to chci říct. Čili veřejná služba zákonodárná. My navrhujeme, že nebude schvalovat nic, ale bude usilovně pracovat na tom, aby do posledního detailu vypilovala ten legislativní návrh. A na to máme teda metodu, a to za chvilku sdělím. A pak to předloží občanům do veřejné rozpravy, ti se k tomu budou moct zase vyjadřovat a po ukončení rozpravy tu výslednou předlohu, ten legislativní návrh výsledný, buď to teda odmítnou občané v referendu, anebo ho schválí. A ti jako celek nebudou moc do toho nějak zasahovat. Ale budou o tom dopodrobná informování, co to obsahuje. Takže opět předáváme veškerou zodpovědnost na bedra občanů a ty zákonodárci jim to mají pouze připravit, předžvíkat.
Ano. Udělat tak, aby to byli schopní strávit ty občané a tím pádem vlastně prostě připravit, ano, připravit, ano. Nabídnout.
A to se
připravit.
Týká veškeré legislativy, to znamená změny stávajících zákonů nebo rušení stávajících zákonů, ty se musí samozřejmě také zdůvodnit, a nebo vznik nových zákonů a úpravy zákonů. To všechno je legislativa a to všechno bude probíhat tímto způsobem. A teď jaká je ta metoda? Tak to jsme hodně dlouho řešili, protože to docela docela složitá věc, aby jsme neříkali nějaké nelogické věci. Tak samozřejmě za prvně se s tou předlohou, přijde nějaká předloha, že nového zákona, dejme tomu, tak za prvně se s tou předlohou musí všichni ti zákonodárci seznámit, čili musí se jim dát na to čas. Mimochodem, ti zákonodárci podle našeho pojetí to jsou starostové obcí, nikdo jiný. Jsou starostové obcí, kteří budou mít v popisu práce legislativní činnost. A prostřednictvím telemostu budou sněmovat. Budou zemské sněmy a bude federální sněm, to znamená spojené zemské sněmy. Potom můžou vzniknout ještě obecní vyhlášky, čili to je ta obecní samospráva, která bude mít taky zákonodárnou činnost, ale jenom v rámci obce.
Prostě vyhláškovou
činnost. Vyhlášky, ano.
Nemůže být zákonně, ale vyhlášky.
To je všechno. To už nebudou mít limuzíny, aby mohli se sjíždět na těch různých sjezdech. Jak na to bude reagovat potom průmysl, který vyrábí auta, to je průšvih, ne?
To bude průšvih.
Ať je zlevní. A nebo baví elektromotory.
Tak já to teď upřesním, když dovolíte. Takže v prvním kole rokování, když už všichni se s tím seznámili, může každý účastník rokování, tedy každý ten starosta, přednést svůj pozměňovací návrh. Ono jich bude hodně, těch starostů, takže nemůžeme to nějak časově omazovat. To je prostě závažná věc. Když si to vezmete, ve Švýcarsku se legislativní norma navržená taky schvaluje několik let.
Pět let bez problému.
No, tak na to se nedá spěchat.
O to méně pak zákonu bude a o to budou kvalitnější. To chceme. Nechceme legislativní smrš, ten nesmysl. Těch 10 000 zákonů. Teď už daleko víc.
Ty jdou. Kdyby tak všechno šlo jako zákony.
Jo. No, pokud se objeví k nějakému tématu v tom návrhu, protože ten návrh obsahuje spoustu různých věcí, různých témat, tak pokud se k některému tématu v tom návrhu objeví více pozměňovacích návrhů, tak to už je v tu chvíli těžko řešitelné v rámci toho prvního kola, takže tyto témata se vyčlení do druhého kola. A témata, která nejsou rozporována, čili tam mají jenom jeden pozměňovací návrh, tak jsou zapracována do návrhu a už tam můžou zůstat. Následuje druhé kolo rokování, a tam už se rozebírají jenom ty témata, kdy k tomu bylo více návrhů řešení. A tady by to mohlo jít do nekonečna a to jsme si uvědomili, protože neustále by někdo předkládal nový návrh a tamten by se zase vracel k tomu starému pozměňovacímu návrhu a tak dokola. Takže tady jsme museli udělat takový docela radikální řez nebo opatření, řekněme, že každý, kdo chce vstoupit do té diskuze, kdo chce přednést pozměňovací návrh, tak musí přinášet něco nového. Nemůže opakovat to, co už bylo řečeno. Mm-hmm. Čili buď to musí navrhnout něco nového.
Komplexně nového, ano?
No, prostě nový přístup, nebo nový námět, nebo něco prostě, co by oživilo tu debatu. Může taky upozornit, že na něco bylo zapomenuto, co už padlo a že třeba ty další návrhy to nezohlednili. To už je taky vlastně nový přístup a důležitá okolnost. Ale pokud by někdo zopakoval to, co už padlo, to, co už bylo řečeno a nepřinesl by nic nového, tak v tu chvíli ztrácí právo zúčastnit se další debaty o tomto tématu. Těch témat tam bude víc samozřejmě, ale o tomto tématu.
Tady bude těžko se rozhodovat vlastně, jestli to je něco nového, nebo jestli to je něco upraveného.
No nebude to těžké,
to kontextu by mohlo být něco jiného.
No ne, tak pokud to už bylo řečeno, tak snad si to pamatujou. Tak no. Předpokládám, že to jsou inteligentní lidi. Vždyť jich tam bude na to dost.
No.
Tak to je ta metoda. A teď to bude spět k tomu, že nakonec se vypracuje nějaký dříve či později se vypracuje nějaký legislativní návrh ucelený, uzavřený, který se předloží do té občanské rozpravy. A teď zase každý z těch starostů, z těch účastníků sněmu bude mít možnost se zúčastnit jako občan té rozpravy. Takže pokud má třeba dojem, že ten jeho pozměňovací návrh byl nějak upozaděn nebo upadl v zapomenutí, tak to může přednést na veřejnosti znovu, bude mít na to prostor a veřejnost posoudí, jestli to je důležité nebo není. A sejde z toho zase nová taková jako diskuze, vlastně nové kolo jednání. A znovu opakuju, veřejnost nemá právo zasahovat do toho návrhu legislativního, má pouze možnost ho odmítnout jako celek, anebo ho přijmout.
V referendu.
V referendu, ano.
Takže rozhodují občané, jak jsem říkal, je to ta sice neodpovědná, ale většinová kolektivní entita, která když ten zákon pustí a bude blbej, tak to odnesou.
Rozhodují o sobě, jak jsi říkal. Rozhodují o sobě.
A jakmile to odfláknou, nebo to nechají odfláknout, nebo to nechají bejt a bude tam nějaká lumpárna, tak si to vyžerou. A to je správně. Jenom tak je možný dosáhnout z toho, aby si lidi vládli sami sobě odpovědně. Jinak to není možné.
Ano.
Takhle.
Teď může nastat situace, že ty starostové sami dospějí do bodu, že budou vidět, že to je ve slepé uličce, to jednání, tak se rozhodnou, že odloží to projednávání na později. Ale opět musí to zdůvodnit, musí to předložit do veřejné rozpravy, že se takhle rozhodli, zdůvodnit to a zase, buď to jim to lidi schválí, anebo je lidi poženou, mazejte zpátky a koukejte to vyřešit. Jo, zase je to na těch občanech, aby dali to rozhodnutí.
Takže to máme popsaný legislativní proces na základě nejvyšší možné shody. A teďka ještě, Rudy, by si řekl o té jednomyslné shodě u veřejných služeb výkonných.
3 minuty, Rudo.
Dobře.
To dáš, neboj.
To dám. Takže tady to pravidlo nejvyšší možné shody se používá při legislativní tvorbě. A druhý protipol je veřejná služba výkonná, to znamená, všechny ty starostové jsou i výkonnou službou na obci, že jo, rozhovoru. A potom jsou to zemské výkonné rady a federální výkonná rada. Zemské výkonné rady mají v čele hejtmana a ty 3 hejtmani tvoří dohromady federální výkonnou radu a prezident samozřejmě. Tak tady v těchto entitách, které jsou vícečlenné a všichni ti členové nesou rovnocenou odpovědnost za to rozhodnutí a není možné, aby některý nesl odpovědnost za něco, s čím nesouhlasí, to je prostě vyloučeno z principu. Takže tam nutně musí dojít k jednomyslné shodě. A to je to druhé pravidlo. Pravidlo jednomyslné shody. To znamená, přijde nějaký návrh na rozhodnutí, takže buď je to jasný, všichni s tím souhlasí, není co řešit. Pokud někdo vidí, že je tam problém, někdo z těch účastníků, tak vznese pozměňovací návrh. Ostatní řeknou, jo, dobrý, to jsme přehlídli, no prostě máš pravdu, je to dobrý, přijmou to. Pokud ne, tak zase někdo musí argumentovat zas něčím jiným, prostě lepší řešení. Tohle máš pravdu, ale takhle tady je ještě tenhle ten problém a zas to musí vyřešit. Zas musí podat lepší návrh ještě. Takže takhle pořád budou podávat lepší návrhy, dokud se nezhodnou jednomyslně. Jo? Ten člověk, který podá návrh lepší, musí přesvědčit i ostatní, že má pravdu. To znamená, musí mít kované argumenty, nemůže si něco vymyslet.
A do té doby bych jim zakázal vycházet ven a chodit na záchod.
Ne. Máme tam jasný odstavec v tom návrhu. Oni si musí předem dohodnout časový limit na projednávání tohodle tématu a pokud to nedokážou v tom limitu, tak se to odloží na příště. Dokud se nevyřeší jednomyslná shoda, tak nesmí být rozhodnuto. To je,
ano,
to je základ.
Ano, to je to zopakuješ.
Jo? Dokud se nezhodnou jednomyslně, tak nesmí vydat žádné rozhodnutí.
Dobře. V těch výkonných službách. Jo. A to je důležité, protože když jsou jednomyslní, tak pozor, to je ten zvláštní případ kolektivní entity, když každý z těch souhlasí a svým podpisem to stvrdí, tak každý nese osobní odpovědnost zcela rovnou jako ten další, který to podepsal a tak dále. Nemůže se stát, že by z x členýho nějakého týmu to někdo nepodepsal. Pak to prostě nebude, tak to prostě nebude. Jo? A nic se neděje. Ale jakmile to všichni podepíšou, tak každý nese osobní odpovědnost. Dokonce trestně právní. To je důležitý strašně. Protože tím zabráníme všelijakým lumpárnám. Samozřejmě ty lidi se pak budou hrozně bát podepsat něco, co je takový jako, co bude smrdit, jak se říká, bude to nějaká ničemnost. Tak to nepodepíšou, protože by nesli osobní trestně právní odpovědnost a to do toho nikdo nepůjde. Když půjde o miliony nebo o lidský život nebo něco takového.
Nebo o litium, ano, přesně. To už by, tak, asi, tak. To už by asi potom byl problém. Panové, je mi to...
Veřejná služba zákonodárná, nejvyšší schoda a jednomyslná je u té výkony. Jo?
Ten časový limit předem domluvený tam musí být proto, aby se nezablokovalo jednání toho výkonného orgánu prostě nějakou věci a už se nedostali dál. Takže musí projednávat víc věcí.
Ano.
Tak to je k tomu všechno.
Je to, myslím, dotažený dost daleko. Samozřejmě tam můžou být ještě nějaké určitě rezervy, ale myslím si, že to je dotažený dost daleko. Pokud něco tam v tom najdete špatně, zavolejte. Máte tam tu stránku www.kouleso.cz, kde můžete se samozřejmě ptát, můžete dávat připomínky. Buďte aktivní už teď, protože pak můžete být už radioaktivní pouze. Mějte se hezky.
A je to vaše ústava, ne naše.
Ano, přesně tak. Mějte se moc hezky, já se s váma s obouma krásně loučím. Já už toho mám dost, přes 4 hodiny vysílání dneska, takže mějte se krásně a vážení posluchači a diváci, mě byste měli slyšet opět zase až v pondělí. Do té doby ovšem bude vysílat Svobodný vysílač nepřetržitě, pořád poslouchejte, doporučuji. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer všem.
Naschledanou.
Kouř z cigára stoupá, už nechci žádného nem, stejně vás čas spoutá, špatný for nevyhledávám, stejně jde kolem, byť baru přiznávám.